Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 14 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башка темалар. Бүгүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү башкалардагы ынтымак паркына бак тигишти. Андан кийин алар президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугары күтүлүүдө. Бүгүн Баткендин Лейлек районунда Максат Али менен Тажикстандын Овчу Калача айылынын чектеш аймагына тажик тарап курулуш баштаганын жергиликтүү тургундар билдиришти. Жеринен түз алып уктурабыз. Ошондой эле чөркөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Чүй облусундагы Шамшы жайлоосунда 9 сентябрдагы калың кардан улам дайыны чыкпай жаткан 9 чабан изделүүдө. Алар менен мал жандыктарды кайтарып жүргөндө байланыш үзүлгөнү тууралуу жакындары кабарлашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова азаттыкка акчам топ түзүлүп, адистер издөө иштерин улантып жатканын айтты. Чабандардын баары эркектер, арасында өспүрүм балдар да бар экенин туугандары кабарлашууда. Расмий маалыматка ылайык, катаал аба ырайынан кийин жалпы республика боюнча ушул күндөрү жайлоолордон 40 чабан миңдеген жандыктар менен кошо түшүрүлдү. Баткендин Лейлек районундагы Максат айылы менен Тажикстандын Овчу Калача айылынын чектеш аймагына тажик тарап курулуш баштады. Бул тууралуу тургундар Азаттык радиосуна билдиришти. Муну Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов да Азаттык радиосуна тастыктап, өзү ошол аймакта жүргөнүн айтты. Бул жагдайга байланыштуу коңшу өлкөнүн жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүү аракетинен майнап чыкпаганын кабарлады.
Тажик тарап үчүнчө бир курулуштарды куруп атат. Телефон чалдым, келбейт. Пограничниктер жолугушту отрядтын жетекчилиги. Биз токтото албайбыз. Бул жерде курулуш курулуп атат дейт. Эми биз дагы ошого өзүнчө отуруп бир келеби жокпу деп күтүп отурабыз. Мына азыр мен заставадамын.
Азырынча тажик тараптан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эмне курулуш болуп жатканы да маалым эмес. 31 август күнү ушул аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнө коргон куруп жатканда тажикстандыктар каршылык көрсөтүп таш ыргытышкан. Мындан кийин Лейлектин жана Тажикстандын Гафуров районунун жетекчилиги жолугуп, такталбаган аймакта курулуштарды жүргүзбөй токтото турууну макулдашкан болчу. Талибан кыймылынын делегациясы 12 сентябрда Москвага барып, Ооганстанда тынчтык орнотуу жаатында орусиялык өкүлдөр менен жолукту. Бул визит АКШ президенти Дональд Трамптын Талибан менен тынчтык келишимин түзүү тууралуу бир канча айдан берки сүйлөшүү биротоло токтогонун айткан учурга туш келди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Москва жолугушуу учурунда талиптер менен АКШнын ортосунда сүйлөшүүлөр кайрадан жанданышы керектигин айткан. Талибан делегациясынын башчысы Шермухамед Аббас Станикзай Раша Тудей телеканалына маек куруп, кыймыл Вашингтон менен сүйлөшүүнү жандантууга макулдугун, эгер улантылбаса ооган жергесиндеги соккулары улана бере турганын билдирген. Орусияда бул кыймыл расмий түрдө террордук уюм деп таанылган. Ага карабай Талибан делегациясы буга чейин да Москвага бир канча ирет барган. Иракта согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени такталды. Алардын апалары түрмөдө отурат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттык радиосуна билдирди. Аталары жөнүндө маалымат айткан жок. Кыргыз өкмөтү балдарды мекенине кайра алып келип, медициналык психологиялык реабилитациядан өткөрүүгө камынууда.
Ар бир баланын тууганын таап, аларды кабыл алам деген макулдуктар жыйылган. Экинчи маселеси каржылоо маселеси. Ар бир балага 400 доллардын тегерегинде штраф төлөш керек экен. Ирак мамлекеттин мыйзамы боюнча. Бул акчаны биздин премьер-министр өзүнүн өздүк резервинен бөлүп берди.
Разаков Иракка 17 кишиден турган жумушчу топ жөнөтүлөрүн кошумчалап, алар мамлекеттик органдардын кызматкерлери экенин айтты. Ирактан балдарды алып келүүгө учактын чыгымын эл аралык уюмдар көтөрүүдө. Бишкек уюштуруу жагын бүтүрдү. Ирак балдарды мекенге кайтарууну октябрдан ишке ашырууну сунуш кылган. Разаков Сириядан дагы аялдарды балдарды алып келүү иши уюштурулуп жатканын, бирок түйшүгү Иракка салыштырмалуу оор экенин айтты. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Иракты жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганы, 200 чамалуусу каза болгону расмий кабарланган, кеткендердин 150 жакыны аялдар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен Америкалык Патриот ракеталык системасын сатып алуу жаатында сүйлөшөт. Бул тууралуу Эрдоган Рейтерс агенттигине курган маегинде айтты. Эки лидер эмки жумада Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын алкагында жолугушары күтүлүүдө. Түркиянын коргоо министрлиги C-400 зениттик ракеталык комплексинин бир бөлүгү Орусиядан 12 июлда алып келингенин, калганы жакынкы күндөрү жеткирилерин маалымдаган. Бул келишим Вашингтон менен Анкара таранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бири. Бүгүн Нур-Султан шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Ага Кыргызстандан 22 балбан катышууда. Элдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөшүнөн таймаштар өтүүдө. Кыргызстандык 4 балбан жеңилип калды бүгүн. Кыргызстандан барган балбандардын арасында Каныбек Жолчубеков, Атабек Азбеков, Үзүр Жусупбеков жана Айсулу Тыныбекова да бар. Бул чемпионатта Олимпиада оюндарына жолдом ойнотулууда. Алдыңкы бештикке кирген балбандарга лицензия берилмекчи.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиев сунуштоодо. Кабарлардын негизги топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, эртең 15-сентябрда күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Башкалай Бишкекте 15-сентябрда түнкүсүн жаан жаачын болбойт, күндүз мезгил менен жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 10-12, күндүз 17-19 градус жылыйт.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. 2013-жылдын 10-жылдын апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү башкаладагы ынтымак паркына бак тигишип, андан кийин алар президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугары пландалган. Бул окуя тууралуу азыр Токтосун Шамбетов айтып бермекчи. Токтосун, жолугуштуу эмне болуп жатат азыр?
Рахмат. Саат 5:00 пландалган жолугушуу болчу, азыр саат 6:00 болду. Балким 1 саат болот же 2 саат болот. Ушул жолугушуунун жыйынтыгы качан бүтөт азырынча белгисиз. Өздөрү дагы күн тартибинде эмне маселелер бар экени мындай беймаалым, бул бейформал жолугушуу деп айтышкан. Ошол көчөт тигүү учурунда ар кимден ошол кандай ойлору бар, президент менен жолугууда эмне маселелер козголот деген суроолорду берип, иш чаранындай маңызын алдын ала билүүгө аракет кылдык. Анда Түмүрбек Текебаев ушул биз албетте убактылуу өкмөттүн 14-13 мүчөсү президент Сооронбай Жээнбековго мындай сын пикир же болбосо кайсы бир жетишпегендик жөнүндө дагы мындай айта ала турган саясий тоо экенин билдирди. Ал азыр ошол пикирин уга ала.
Эми биз ар дайым айтып келгенбиз, мындан жаш кезибизде да айтканбыз, азыр эми биз аксакал болуп калдык. Биз алардан бир нерсе сурабайбыз, өзүбүздүн тарыхтагы коомдогу ордубузду сыйлайбыз. Биз өзүбүздүн баркыбызды билебиз. Биз көз карашыбызды түрмөгө отургузса да өзгөртпөгөн адамдарбыз. Албетте, тигил же бул маселелер боюнча объективдүү ой пикирлерди айтабыз.
Деген Текебаев ушул буга чейин билесиздер, анын өзүнүн кылмыш иши боюнча эч кандай ооз ачпай турганын, өлкөдөгү жана ошондой эле дүйнөдөгү ар кандай көйгөйлүү маселелер жөнүндө талкуулоорун айткан. Бир нече мүчөлөрүнөн сурадык. Роза Отунбаев экс президент эмне кеп болор билбей турганын билдирди. Ал эми Эмилбек Каптагаев саясатчы, ал болсо күн тартибиндеги мындай жалпы өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерди айтып, ар ким өзүнүн көйгөйүн айтпайт го деген пикирде турат.
Жеке
көйгөйлөр болбойт. Анан биз Азимбек Бекназаров менен дагы сүйлөштүк. Ал билесиздер, ушул ынтымак деп аталган парк негизи расмий аты бериле элек, бирок ынтымак деп эл арасында аталып калды.
Сооронбай Жээнбеков өзү сунуштаган негизи.
Жолугушуна ооба. Алмазбек Атамбаев мурдагы президент дагы келип бактык эмек убактылуу өкмөттүн катарында, эгерде эркиндикте болсо анын багын ошол Азымбек Бекназаров тигип атып, бизге ал ушул убактылуу өкмөт буга чейин мындай сын пикир айткан мындай орду бар саясатчылар экенин белгиледи.
Күзүндө абалса мараң үч койгонбуз курултайда, билесиңер да. Анан ошол курултайда чечимдердин эмнеси аткарылды, эмнеси аткарылган жок, мен мисалы ошону коем. Ал кыргызды мамлекеттин тагдырчына жеке маселелер эмес. Кыргызстанда бизден башка айта ала тургандар барбы өзү? Мына ушул 14-төн башка түз айткан саясатчы барбы? Исаковго, Топчубек Турдалиевге жете турган саясатчы барбы? Мындай барып бүжүлүп отурат да.
Өзүңүздөр билгендей, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 13-14 бүгүн ушул Иса Өмүркулов да келди. Буга чейин жолугушканга Иса Өмүркулов келген эмес. ал келип алдагы эмне маселе экенин билбей турганын билдирди. Ал эми Болот Шер келген жок. Андан сырткары ушул Топчубек Тургуналиевдин кечигип калдым, келе албай калганын билдирген экен. Өзүңүздөр билгендей, ушул убактылуу өкмөттүн ушинтип топтошуп чогулуп президентке кирип ага чейин жолугуша баштаганын ар ким ар кандай талкуулап атат. Мен азыр балким жыйыны бүткөндөн кийин өзүм байланышып эмне тууралуу кеп болгон, эмне тууралуу сөз болгонун дагы кийинки азаттыктын эфирлеринде айтып берем. Анан сырткары сайтка ушул эксперттердин пикири менен жайгаштырам.
Рахмат Токтосун, кесиптешим Токтосун Шамбетов. Убактылуу өкмөттүн бүгүнкү иш чарасы, ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуга турган окуялар тууралуу айтып берди. Бул окуяларды, урматтуу каарман, биздин интернеттеги азаттык чекит урук сайтынан жана ошондой эле социалдык тармактагы баракчалардан акмалап туруңуз. Ютубтагы дарегибиз Азаттык, Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчалардан карап турсаңыз, жолугушуунун жүрүшү тууралуу улам улам кабарлап турмакчыбыз. Азыр болсо уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүлайт, аны Замира Кожобаева алып барат.
Өзбекстан менен Кыргызстан 400 гектардан ашуун жерди алмашты. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасында Сириядагы качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс оор шарттарда жашап жатканы айтылат. Алардын арасында Борбор азиялыктар да бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кытайда мамлекеттик сапар менен болду. Бул сапарда Шинжан казактарынын маселеси көтөрүлгөн жок. Өзбекстан чыгыш тарабындагы 1,5 миллиард калкы бар коңшусу Кытайга визасыз режим ачты. Саламатсызбы, урматтуу каарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн учкай берүүсү. Программаны бул сапар мен Замира Кожобаева алып барам. Бул аптада Кыргызстандын Араван районундагы Керкидан суусактагы чыкамтылган жалпысынан 407 гектар жери коңшулаш Өзбекстан менен алмаштырылганы маалым болду. Кыргыз өкмөтү бул маселе эртеби кечпи чечилиши керек болчу деп билдирүүдө. Кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн жумушчу тобу Араван районуна жөнөп кетти. Сөздү кесиптешим Медербек Ниязалиев улантат.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясы Араван районунун Төөн Моюн айыл аймагындагы Керкидан суусактагычынын айланасындагы Кыргызстанга караштуу 407 гектар аянт Өзбекстандын ушул эле району менен чектешкен Гүлбаар айылынын жанындагы тилкеси менен алмаштырылганын Азаттык радиосуна тактады. Араван районунун аймагында жайгашкан Керкидан суусактагычы Өзбекстанга таандык. Кезинде суу Кыргызстандын жерин басып калгандыктан Ташкент кыргыз тарапка компенсация төлөп бермей болгон. Болбосо башка аймактардан жер өткөрүп бермек. Өкмөт Оштогу өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары, чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү Байыш Юсупов журналисттер менен жолуккан учурда ошол келишим аткарылып жатканын айтты.
62 жылдары, 66 жылдары, эгече жакынкы жылдары ошо 1100 гектар толук бизге компенсация болгон Өзбекстан тарабы. А бирок калганда 413 гектардын бүгүнкү күндө калганы 307 гектары мына Араван районунун өзүнүн болуп атат. 45 гектары Жалабат областынын 75 гектары Баткен областынан болду.
10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Керкидан суусактагычынын тегерегиндеги тилкени тоса баштаганы кыргызстандык тургундарды нааразы кылып, ортодогу пикир келишпестикке себепкер болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин өзбек тарап аскерлери менен техникасын алып чыгып кеткен. Учурда ал жерди Керкидан айылынын тургундары кайтарып турат. Юсупов делимитация бүтүп, демаркация бүтө элек аймакка Өзбекстандын зым жана белгилерди коюуга укугу жок болгонун белгиледи.
Ошон үчүн биз өзбек тарапта айттык, сиздер келишимдерди бузуп атасыздар, ошон үчүн сиздер токтотуңуздар дедим. Кече биз токтоттук, алар да токтотту, техникаларын алып чыгып берди. Эки комиссия жолугуп туруп, биз да мына чек аранын зымдарын тиякка жылдырабыз. Бизге берген ушул 307 гектардын мар жакта дагы координаттар боюнча ошо сызыкты өткөрүптүрүп, чек аранысы делимитациясын бүтүрүп туруп, биз баштаганда аларды ишти башташ керек деп биз талапты койдук.
Облус жетекчиси коңшу өлкөдөн ала турган 307 гектар жерди Төөн Моюн айыл өкмөтүнө өткөрүп берүүнү сунуш кылып жатканын билдирди. Ал Өзбекстандан ала турган Гүлбаар айылынын жанындагы 307 гектар тилке дыйканчылыкка ылайыктуу жер экенин кошумчалады. Юсупов азыр ал жерге суу жеткирүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бирок Керкидан айылынын тургундары бул сунушка макул эмес. Алардын айтымында Гүлбаардагы тилке суу жетпеген кайракы жер.
Мына ушу көлдүн берги бети полный Кыргызстандын жери. Илгери биздин ата бабалар ушул көлдүн ичинде жашаган. Кийин буларды бул жага көчүрүп Өзбекстанга суусактагыч кылып беребиз деп берген. А бергенден кийин мынау азыркы соолору саткан жергече зона затопления деп коет. Бұлар азыр граница емес, негізі. Зона затопления бұл. Ол пайдалана тұрған жер емес. Ол жерде айыл дағы жоқ, су дағы жоқ. Енді біз ояққа бармаймыз да, біз ояққа бармау жетелі мал бақпаймыз да ерте.
Учурда өкмөттүн жер алмашуу менен чегара маселесин чечүү аракети коомчулуктун сынына кабылды. Бирок айрым эксперттер бул дүйнөлүк тажрыйбада болуп келген тын чыкма экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын тарыхын карай турган болсок, чегара маселесин чечиш үчүн учурунда кыргыз бийлиги үзөңгү кууушту Кытайга, каркыра жайлоосун Казакстанга берген. Бирок бул экөө тең коомчулукту нааразы кылган. Медерниаз Алиев, Азаттык.
Бириккен улуттар уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяннамасын жарыялап, анда качкандар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс шарттарда жашап жатканын кабарлады. Тажик бийлиги ушул тапта Сириядагы качкандар лагерлеринде кеминде тажикстандык 575 аял жана жаш балдар бар экенин маалымдады. Кыргыз өкмөтү Иракта жүргөн 70ге жакын кыргызстандык баланы өлкөгө алып келүүгө аракеттенүүдө. Озоджу радиосунун тажик өкмөтүндөгү ишенимдүү булагы маалымдагандай, тажикстандыктардын көпчүлүгү Хасакия провинциясындагы Альхол лагеринде жайгашкан. Алардын ичинен 90 чамалуусу аялдар, 200 ашуунун секеле кыздар жана 240 эркек балдар бар, деп билдирди өкмөт кызматкери. Балдар 1 жаштан 17 жашка чейин, 134 наристе акыркы 2 жылда төрөлгөн. Балдардын көпчүлүгү томолок жетимдер. Бул дагы так маалымат эмес. Анагында тажикстандык жарандар дагы да көп болуусу мүмкүн, дейт ал. Өкүлүнүн айтымында лагерге тажикстандык аялдар менен балдар ИИМ тобунун башка мүчөлөрүнүн үйлөрүнөн чогуу Сириянын Багус аймагы бошотулган соң жеткирилген. Тажикстандын бийлиги быйыл жазында Ирактан аталары өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголгон 84 баланы мекенине кайтарып келген. Бул балдардын энелери болсо Ирак сотунун чечими менен узак мөөнөткө түрмөгө камалышкан. Бириккен улуттар уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс оор шарттарда жашап жатканы айтылат. Ошондой эле балдардын көбү 12 жашка чыга элек жана 3,5 миңден ашуунун туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Бириккен улуттар уюмунун 21 бирактан турган баяндамасында айрыкча Альхол лагерине байланыштуу өзгөчө тынчсыздануу айтылган. Бул жакта жүздөгөн адамдар, айрыкча балдар тамак ашка, медициналык жардамга жетпей кырылып жатканы белгиленген. Сирияга азгырылып кеткен кыргызстандыктар жана алардын жакындары да акыркы 2 жылдан бери кыргыз өкмөтүнө кайрылып, качкындар лагерлеринен мекенге кайтарууну өтүнүшкөн. Өзүн Сириядагы качкындар лагерлеринин биринде турам деп билдирген кыргызстандык келин коңшулаш өлкөлөрдүн жарандары мекенине кайтарылып жатканын белгилеп, кыргызстандык качкындарды да кайтарып кетсе деген тилегин WhatsApp аркылуу Азаттыкка билдирген эле.
Саламатсыздарбы, биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Бир жылдан бери күрдтөрдүн бешинчи лагериндебиз. Дүйнөдө адашпаган адам жок болсо керек. Бизди туура түшүнгүлө. Кыргызстандын жарандары сиздерди күтүүдөбүз.
Тилекке каршы кийинчерээк бул келин менен байланыш үзүлүп, анын жана балдарынын кийинки тагдыры белгисиз. Азаттыктын тажик кызматына да жакын эле Сириядагы Альхол лагеринен тажикстандык келин кайрылып, балдары менен адам чыдагыс оор абалда калганын билдирген. Көп өтпөй бул келин менен да байланыш таптакыр үзүлгөн. Азырынча Сирия жана Ирактагы кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Апта башында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Сирия менен Ирактан кыргызстандык жарандарды алып келүү аракети көрүлүп жатканын маалымдаган. Анын сөзү боюнча министрлик жакында Багдадка барып 70 кыргызстандык баланы алып келмекчи. Мындан тышкары Сириядагы кыргыз жарандарын да алып келүү боюнча Сирия бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан министр. Кыргыз өкмөтү Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандары менен жолугуп, дайынын билүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатканын маалымдоду. Оштогу Араван Прогресс уюму жакындары Сирияга азгырылып кеткендердин үй бүлөсү менен иш алып барат. Уюмдун жетекчиси Икбол Исаков Сирияга азгырылып кеткендердин ичинен аялдар менен балдарды алып келүүгө мамлекет милдеттүү деген пикирде. Бирок ошол учурда аларды кайтарып келгенден кийин коомчулук кабыл алууга даярбы деген маселени да тактоо керек, дейт ал.
Негизи кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата-энелери, анан жакындары болуп атпайбы? Бирок маселенин экинчи жагы бул аларды алып келсек эмне кылабыз деген бир чоң бир суроо болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде биз өзүбүз ал нерсеге даярбыз? Канчалык деңгээлде ошол ыйлап жаткан ата-энелер бизге кайтарып алып келбергиле деген ата-энелер өздөрү канчалык деңгээлде аларды кабыл алууга даяр? Анан жаш балдар мектепке барса, сиз ошол балдарыңызды ошол мектепке бир класста окушун каалайсызбы дегенде уже баягыларда суроо пайда болот атпайбы?
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандардын 140 чамалуусу аялдар экени айтылып жүрөт. Замира Кожобаева, Прага.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markazi dar yak hafta.
Orta Asiya apta ayasında.
Merkezadya bir heptede.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Октурубузду улантабыз. 11-12 сентябрь күндөрү Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кытайда мамлекеттик сапар менен болду. Кытайды Казакстандын негизги стратегиялык өнөктөшү деп атаган Токаев сапар учурунда Шиңжаңдагы казактардын маселеси тууралуу сөз кылган жок. Кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
11-12 сентябрда Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бээжинде мамлекеттик жетекчилер жана ишкерлер менен жолугушту. Ал Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин салам дубайын Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпинге жеткирди. Ошол учурда Кытай тарапта Токаевка жылуу сөздөрүн арнады. Сиз Казакстандын президентигине жогорку көрсөткүч менен шайланып келдиңиз. Бул сиз өз элиңиздин чоң колдоосуна ээ экениңизди көрсөтүп турат. Сиздин жетекчилигиңиз алдында Казакстанда өтө жакшы өзгөрүүлөр, коомдо жана экономикасында чоң жетишкендиктер болоруна ишенем. Деди Кытайдын коммунисттик партиясынын бюро мүчөсү Ян Сечин. Президент Токаев Казакстан Кытай ишкер кеңешинин 6-чы отурумунун ачылышында сүйлөп жатып, Кытай Казакстандын стратегиялык өнөктөшү болуп калганын айтты.
Этот визит является очень важным для Казахстана.
Кытай дүйнөдө экономикасы боюнча 2-чи орунда турган улуу держава экенин эске алсак, бул сапарым Казакстан үчүн өтө маанилүү. Эң башкысы бизге коңшу жана дос мамлекет.
И дружественным государством для нас.
Касым Жомарт Токаев Казакстандан Кытайга айыл чарба өндүрүмүн экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүнү да сунуш кылды. Азырынча бул сунушка Бээжин кандай жооп бергени тууралуу маалымат жок. Бээжиндеги Кытай казак ишкерлеринин форумунун ачылышында Казакстандын президенти ошондой эле Кытайдын улуттук валютасы юандын дүйнөлүк ролун көтөрүүнү сунуш кылды. Казак президентинин администрациясы маалымдагандай, Касым Жомарт Токаев менен Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жыйынтыгында тараптар 10 документке кол коюшту. Алардын ичинде мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү, Казакстандын айыл чарба министрлиги менен Кытайдын инспекция, карантин жана ветеринардык санитардык талаптар боюнча башкы бажы башкармалардын ортосундагы келишим бар. Токаевдин сапары Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөгөн учурга туш келди. Өткөн аптадан тартып өлкөнүн бир катар шаарларында Кытай экспансиясына каршы нааразылыкка чыккандар бийликти Кытайдын заводдорун жабууга жана президент Токаевдин Бээжинге баруудан баш тартууга чакырышкан. Токаевдин Бээжиндеги сапарында Кытайдын түштүк батышындагы Шинжаң аймагында турган казактар маселеси жөнүндө кеп сөз болгон жок. Активисттер расмий Нурсултандын Шинжаң казактардын маселеси Кытайдын ички иши деген пикирин эске алып, Токаев бул тууралуу ооз ачпасын алдын ала эле айтышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул аралыкта Өзбекстан 1,5 миллиард калкы бар Кытайга визасыз режим ачты. Эми Бээжиндин туристтери коңшу өлкөдө визасыз 7 күн жүрө алат. Расмий Ташкент билдиргендей, өкмөт муну менен сырттан туристтерди тартууну көздөдү. Лаззат Жаныбек кызынын баянын чогуу тыңдайлы.
Президент Шавкат Мирзиёев 12 сентябрда кол койгон буйрукка ылайык, келерки жылдан тарта Кытай жана Гонконг административдик аймагынын жарандары Өзбекстанда 7 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Эксперттердин баамында расмий Ташкент акыркы жылдары жаратылыш газы менен металл экспортунан көз карандылыгын төмөндөтүү үчүн туризмди өнүктүрүүгө басым жасоодо. Мирзиёев маркум Ислам Каримовдун учурунда туризмге тоскоолдуктарды жараткан бир катар чектөөлөрдү алып салган. Ошондой эле Улуу Жибек жолундагы маданий борбор болгон Бухара, Самарканд жана Хива шаарлары чет өлкөлүк конокторго кучагын кенен ачкан. Өзбекстандын туризм комитетинин маалыматы боюнча былтыр өлкөгө 5,5 миллионго чейин турист кирген. Сырттан келгендердин агымы мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Быйыл Казакстанда улуттук авиакомпаниянын учактарында Нур-Султан менен Алматы аэропорттору аркылуу үчүнчү өлкөгө каттаган Кытай жарандарына 72 сааттык визасыз транзитке уруксат берген. Расмий Ташкент менен Нур-Султан чөлкөмдө туризмди өнүктүрүүгө багытталган Silk виза же Жибек жолу визасын быйыл февралда ишке киргизмек. Эки мамлекеттин башка өлкөлөргө карата визалык эрежелери түрдүү болгондугуна байланыштуу долбоор кичиңдеп турат. Бул долбоорго Кыргызстан менен Тажикстан да кошулушу мүмкүн экени кабарланган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул аралыкта өзбекстандык соц тармак пайдаланучулар Самаркандагы тарыхый жайлардын бири Регистанда өткөн шаан шөкөттүү иш чара тартылган тасманы кызуу талкуулашты. Айрымдар бул иш чара Бухара еврейлеринин конгресс тарабынан өткөрүлдү деп жазышты. Кийинчерээк Самарканд облусунун администрациясы тарыхый жайдагы иш чара АКШ жана Өзбекстандын ишкерлер форумунан келген коноктордун урматына уюштурулганын кабарлады. Акимчилик маалыматында Регистандагы Сый Дасторкон Өзбекстанга келген АКШ жана Канададагы Бухара еврейлеринин конгресс башчысы Борис Кандов баштаган 80 адамдан турган делегация үчүн жайылганы айтылган. Чет өлкөлүк коноктор атайын Өзбекстанды зыярат кылуу үчүн келишкен деп белгиленген маалыматта. Расмий делегациялар үчүн сый тамактар, тарыхый жайларда өткөрүлгөн учурлар Өзбекстанда мурда да катталган. Быйыл июнь айында Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын делегациясы үчүн Хорезм облусунун бийлиги Хива хандарынын сарайында дасторкон жайган. Узап бараткан апта ичинде Борбор Азияда мына ушундай окуялар орун алды. Түрмөгүбүздө обого кеткен баардык баяндарды сиз сайтыбыздан да окуп, угуп көрсөңүз болот. Интернеттеги дарегибиз азаттык чекит орг. Берүүнү сиздерге бүгүн мен Замира Кожобаева сунуштадым. Кайрадан угуп көрүшкөнчө аман болобу.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Баткендин Лелек районунда Максат айыл менен Тажикстандын Овчу Калача айылынын чектеш аймагында тажик тарап курулуш баштаганы жергиликтүү тургундар билдиришти. Чек арадагы акыркы кырдаал тууралуу Баткенден Жеңиш Айдаров кабар бермекчи. Жеңиш.
Саламатсыңбы, Бактыгүл. Азыркы учурда чек арада негизинен абал туруктуу, эки тараптан тең топтолгон кишилер жок, бирок азыр ушул таптарда айтыштым, Баткен район аймагында Аксай айылында бир аз кишилер бар деп. Ал эми Лейлик районунун ушул Тажикстан менен чектеш Максат айылы жана Тажикстандын Овчу Калача айылынын ортосунда болсо чек арачылар күчөтүлгөн тартипте туруп атышат экен. Бул тууралуу бизге Лейлик районунун акими менен азыр эле сүйлөшкөн учурда билдирди. Бүгүн ушул эртең менен тажик тарап Овчу Калача айылындагы такталбаган аймакка аскердик объект кура баштагандыгына байланыштуу кыргыз тараптын нааразылыгын билдирген. Абал боюнча жергиликтүү чек ара кызматтары гана сүйлөшүү жүргүздү, ал эми райондук деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап
чыкпайт. Жеңиш, кыргыз тарап болгондо расмий тараптарбы же жергиликтүү тургундарбы, кандай түшүнсө болот?
Расмий тарап, мен азыр эле ошол Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов менен сүйлөштүм. Ал киши айтат, ошол тажикстандык кесиптеши Гафуров районунун аки менен телефон чалып мен байланышып аны менен жолугушуу уюштура албай атам, жолугушууга келбей жатышат. Ал эми курулушту токтотуу боюнча талабыбыз аткарылган жок, бирок биз дагы деле үмүт кылып турабыз ушул сүйлөшүү жолдору менен бул курулуш токтош керек деп. Анткени эки тараптуу макулдашууда ушул такталбаган аймактарда курулуш жүргүзүүгө тыюу салынганда азырынча ошондой макулдашуу аткарылбай жатат деп кыргыз тарап күнөө коюп жатат.
Ошол курулуп жаткан объекттин аскердик экенин ушу аким билдирдиби же ким, Тажикстан тарап билдириптирби, кандайча ал аскердик экенин билинип калыптыр?
Бул азырынча кыргыз тараптан Лелек районунун акими гана билдирди. Азыр ошол бул аскердик объект болушу мүмкүн, бирок биз так билбейбиз. Биздин баамыбызда бул жактан көзөмөлдөп турганыбызга караганда аскердик объект чек арачыларга атайын курулуп жаткан кандайдыр бир объектке окшош курулуш экен, бирок
бул божомол турбайбы
деп жок, анткени сүйлөшүүлөр жыйынтык бербей жатат деп айтты да.
Рахмат. Биз менен кесиптешим Жеңиш Айдаров Баткенден түз байланышка чыкты. Эскерте кетсек, 31 август күнү ушул аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнө коргон куруп жатканда тажикстандар каршылык көрсөтүп таш ыргытышкан эле. Мындан кийин Лейлектин Тажикстандын Гафуров районунун жетекчилиги жолугуп такталбаган аймакта курулуштарды жүргүзбөй токтото турууну макулдашкан болчу. Дал ушул себептен бүгүн дагы кыргызстандык айылдын тургундары нааразы болуп жатканы деген божомолдор бар. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну: Чүй облусундагы Шамшы жайлоосунда 9-сентябрдагы калың кардан улам дайыны чыкпай жаткан 9 чабан дагы деле изделүүдө. Баткендин Лелек районунда Максат айылы менен Тажикстандын Овчу Калача айылына чектеш аймагында тажик тарап курулуш баштаганы маалым болду. Иракта согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени аныкталды. Алардын апалары азыр түрмөдө олтурат. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен америкалык Патриот ракеталык системасын сатып алуу жаатында сүйлөшкөн. Мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал жактан кызыктуу видео баяндарды да тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-сентябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгү аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.